Gipliger Adatlyk Radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayatynyň Ençeme Dayhan birleşiginde 2 ay öň geçirilmeli güýdlük buğday ekişine geçen hepdäniň ahirinde badalga berildi. Türkmensanyň resmi metbuaty ýurtda köpçülükleýän güýdlük buğday ekişiniň geçirilýändigi barada sentýabryň başynda habar beripdi. Adatlyk radiosynyň Livaply habarçysy güýdlük buğday ekişiniň giýja galmagyny, yerlere ekiş üçin suw tutmak işleriniň giç amala aşyrylmagy, tehnika we dökün ýetmezçiligi bilen düşündirýär. Farap we Dargana tetraplarynda şeýlede galkynyş etrawynyň Kulyýew, Adatlyk, Göýnük, Ödeý hemde Bahar Dayhan birleşikleriňde güýdlük buğday ekişi indi başlandy. Owalarda ekiş sürüm tehnikalary henis hem ýetmezçilik edýär. Bar bolan tehnikalar hem dizel ýokdy sebäpli bu işe dolu gatnaşmaýar diýip habarçy 13 noýabrda beren maglumatynda aýtdy. 2 sentýabrda resmi metbuat Türkmensanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren ak patasy esasında köpçülükleýin güýdlük buğday ekişiniň başlanandygyny habar berdi. Şul gelip goşun täze tehnikalar ekrançylar üçin oňat golda bolar. Şol tehnikalar olara ekiş mögsümünü has oňoýly möhletlerde geçirmäge kömek berer. Bu bolsa bereketli hasyl almanyň gireýidir diýip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda aýdyldy. Ýöne adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşolan Livaply gallaçylaryň ençemesi resmi metbuatda aýdylanlaryň hakykaty şöhlelendirmeýändigine, ýeti tehnika ýetmezçiliginiň köp ýyllyklaryň dowamynda saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Hamala Sewitde güýdlük buğday ekişiniň başlanandygy barada döwlet telekanallaryna reportaj taýýarlamak üçin awgust aýynda çäre geçirildi. Şonda welaýatda ýok traktorlary, tehnikalary getirip telewizioňa üçin maglumat taýýarladylar. Soň bu tehnikalar ýene ýitirim boldy diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran galkynyşly käwrençi habarçymyza gurrun berdi. Ol Lewawyň toprak howa şertlerinde güýdlük buğday sentýabryň 10-ndan giýçekilse, onda munyň ýeri we adamlary aldamaktan başga zat däldigini hem aýdyp, hasylyň pes boljakdygyny duýdurdy. Tehnika dökün ýagdaýy häzirki ýaly bolsa käwrençiler güýdlük buğday ekişini ýanwaryň ortalarynda tamamlarlar. Ýurtda çörek we un gyçylygy dowam edýän pursada bu ýagdaý puwdaga ýene urgu bolar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap welaýat, Farap, Dargana we galkynyş etrap häkimliklerinden şeýlede Agdalyan Dayhan birleşikleriň resmiýlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýatlasak sentýabryň ahyrynda Adatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy Vilayetin Dargana tetrabının baştaki ova ve Kırançı ova Dayhan birleşiklerindeki bir gektardan ivarat kärinli yerlerinde güýdlük buğday ekişine badalga berilmeýändigini habar beripdi. Soňky ýyllarda Türkmensanda güýdlük buğday ekişiniň giç amala aşyrylýandygy barada Adatlyk radiosu ençeme gerek habar berse-de, ýurt resmileri we mediýasy bu barada hiç zat aldamaýar. Türkmen hökümeti importy azaldyp eksportyň ornuny tutýan önümleri şol sanda galla önümleriniň öndürilşini artdyrmagy, ady köpsizligini üpçün etmegi maksat edinýändigini tekrarlaýar. Emma muňa garamazdan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gyçylygy bilen ýüzeýde bolýarlar. Ýyl Türkmenistan 690 000 gektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1 400 000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar.